Areena.
Monille kesän kohokohta on nostaa mökkiliiterin hyllyltä alas rapumerrat ja soutaa ne järvelle. No, tämä päivämäärä oli eilen 21.7. puolilta päivin, joten tänään torstaina lienee ensimmäisten kunnollisten rapujuhlien ajankohta. Tänään puhumme rapujuhlista, mutta myös yleisemmin suomalaisista kesäruuista, ruokaperinteistä ja historiasta. Kulttuuri Ykkönen on tämä ohjelma ja minä olen Ville Talola. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä.
Kiitoksia.
Ja tutkija, ruokakulttuurin tutkija ja kansantieteen dosentti Helsingin yliopistossa Maarit Knuuttila.
Kiitos kutsusta.
Puhutaan suomalaisesta kesäruuasta, kesäkeittiöstä, sen historiasta, mutta otetaan tähän nyt ajankohtaiset ravut heti ensin kärkeen. Kausi tosiaan alkoi eilen. Onko teillä jo rapujuhlat itsellänne kalenterissa, Johanna?
Pientä yritystä tähän suuntaan ehdottomasti on, ja voin niin kuin omasta perinteestäni kertoa sen, että varsinkin aikuisiällä se on ehkä ollut yksi semmoinen kesän kohokohtia, että rapujuhlat, siinä on semmoista säännöllistä epäsäännöllisyyttä, että onnistuuko se vai eikä se onnistu, mutta mä en ole ravun pyytäjä, että siitä mulla ei ole mitään kokemusta, mutta syömisestä kyllä on.
Miten sä Maarit?
No, on se ollut ajatuksissa ja melkein joka kesä on yritetty rapujuhlat ystäville järjestää ja nyt on miettinyt, että ehkä se saisi olla kuitenkin siellä elokuun puolella, kun illat on vähän pimeämpiä ja kuutamo paistaisi ja olisi sellaista tunnelmaa.
No, tässä kuvasit juuri tunnelmaa, joka rapujuhlissa yritetään aina laittaa erikseen kohdalleen. Siihen liittyy tietyt muodot, rekvisiitta, siihen on punaisia, valkoisia liinoja, lyhtyjä. Ja pelkistetyimmillään ateria on juurikin rapuja, niiden kanssa paahtoleipä. Minkälainen historia tällä rapujuhlaperinteellä on, Maarit?
No, itse asiassa rapuja on tiedetysti syöty Suomessa ainakin jo tuolta keskiajalta saakka luostareissa ja sitten ylemmän luokan keskuudessa, mutta ei se varsinaisesti mitään kansanruokaa ole ollut. Ja sitten tällainen rapujuhlakulttuuri, millaisena me nyt se mielletään, niin se on ehkä sieltä 1800-luvun loppupuolelta.
Suoran lähetyksen ihanuus ja tuska on se, että välillä yhteydet katkevat. Maarit, sinulla on myös tuo näköyhteys päällä, niin se saattaa helpottaa, jos sen kameran pistää pois päältä, niin kokeillaan, jos yhteys olisi sillä lailla pikkusen toimivampi. Halojaa, täällä ollaan. Voidaan ottaa puhelinyhteys sinne Maaritin suuntaan, niin saadaan vähän varmemmin tämä toimimaan. Niin, olin siis kysymässä, että historiasta, rapujuhlien historiasta. Johanna, onko tämä jotakin sellaista, mitä nyt nimenomaisesti vietetään rannikkoseuduilla tai jossakin tulee jotenkin rapujuhlista mieleen sellainen, että siinä on pikkurilli pikkusen pystyssä ja meri lähellä, vai mitenkä tämä mahtaa mennä?
Sitäkin varmasti. Tämähän on mun mielestä just sellainen niin kuin kiinnostava perinne, joka totta kai niin kuin kaikki perinteet niin kuin elävät ajassa ja muuttuvat. Ja niin kuin, toki on selvää, että osa niin kuin rapujuhlien muodosta ja perinteestä on tullut Ruotsista, kreftsiivan, ja sitä on niin kuin sen takia varmasti osalla suomalaisista on ajatus nimenomaan siitä perinteestä ja erilaisista juomalauluista, mutta siis mun käsittääkseni kuitenkin niin kuin rapujuhlat ovat sellainen asia, että kyllä sitä nykyisin on joka puolella Suomea. Voisin ehkä sanoa sen verran siitä, että musta on niin kuin kiinnostavaa niin kuin tässä rapuasiassa, niin kuin monissa muissakin niin kuin niin kuin perinteiden muovautumisissa, että se todella elää ajassa, ja mulla on sellainen käsitys, että esimerkiksi itse asiassa niin kuin ravustus on aikoinaan ollut varsin merkittävä tulonlähde Suomessa 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa kaikille niille, jotka sattuivat esimerkiksi asumaan hyvän junayhteyden päässä Pietarista. jonne on viety ilmeisesti ihan käsittämättömiä määriä rapuja niin kuin Suomesta. Ja on niin kuin hyvä muistaa myöskin, että näihin tiettyihin niin kuin meidän tämmöisiin sesonkiruokiin sisältyy myös tällainen niin kuin taloudellinen ulottuvuus ja niin kuin ansaintalogiikka. Että se perinne, mitä meillä on, niin se ei ole pelkästään sitä pöydän ääressä istumista ja juhlimista, vaan se on myös sitä, että ihmiset ovat saaneet niin kuin roiman lisän elantonsa esimerkiksi myymällä juuri rapuja. Ja sen takia monet niistä niin kuin kesäasioista, mitä me nykyisin pidetään niin kuin itsestäänselvä, niin niillä musta jännittävästi on niin kuin just tuossa niin kuin siinä vaiheessa, jossa Suomi on alkanut niin kuin ikään kuin muuttua maatalousyhteiskunnasta teolliseksi ja kaupungistuneesta yhteiskunnaksi ja sitten tulee niin kuin itsenäistyminen, niin ne monien tällaisten kesäasioiden kuin mansikoiden ja hedelmien ja marjojen ja puutarhojen, niin siinä kohtaa just tapahtuu aika paljon, että musta on ehkä mahdollista pohtia sitä, että mitä kaikkea nimenomaan just nämä kesäruuat kertoo Suomesta.
Sitä varten se on hyvä ohjelman otsikko jopa, ja tähän ilman muuta mennään. Maarit, sä katosit linjoilta ja kysyin sitä historiasta, oliko jotakin, tai varmasti oli jotakin, mitä meiltä jäi kuulematta.
No mä olisin tuohon samaan palannut vähän, mistä Johanna kerkesi näköjään kertoakin, että samalla lailla kun nyt ostetaan tatteja ympäri Suomea, eli on nämä välittäjät muualle, niin rapujen suhteen on ollut ensisijaisesti näin, jos ajatellaan tavallista kansaa, että he eivät sillä tavalla ole juhlinut ravuilla, vaan myynyt niitä eteenpäin. Ja kun puhutaan, että joku asia on ollut rahan takana, niin se nimenomaan on tarkoittanut sitä, että jollain keinolla on pitänyt saada niin kuin rahaa siinä vaihdantataloudessa, ja ravustus on ollut yksi tärkeä keino. Mutta mikä mun mielestä on jännää tuossa rapujuhlissa, että suomalaisessa juhlaperinteessä, niin se on oikeastaan ainoa juhla, jossa ruoka on pääasiassa. Eli jos juhlitaan joulua, niin sitten on ne jouluruuat, mutta se on kuitenkin joulujuhlintaa ja pääsiäinen samaten. Mutta rapujuhlista se on rapu, joka on ykkönen. Ja sitten
todella hyvä pointti, ja ikään kuin sillä lailla niin, että musta tuntuu, että oli juhlat minkä kieliset tahansa, niin yksi sellainen niin kuin olennainen osa on semmoinen, että siinä on niin kuin aika vahvastikin tiettyjä rituaaleja, joita voidaan noudattaa tai olla noudattamatta. Ja se on niin kuin iloinen ja hauska juhla, jossa on niin kuin tarkoitus niin kuin ehdottomasti nauttia rapujen ohella myös toisten ihmisten seurasta.
Se kuulostaa itse asiassa aika hauskalta tosiaan, että juhlat pidetään siksi, että meillä on juhlat, ja rapujuhlat ovat nyt sitten jota kautta tähän pelkistettyyn juhlimisen syyhyn päästään hyvin kiinni. Hei, tässä mainitsit nuo rituaalit jo, Johanna. Siis rapujuhlat on jollakin lailla tämmöinen aika liturginenkin juhla. Tarkoittaa sitä, että mä tuossa aluksi sanoin, ja ilmeisesti näin on, että se on aika pelkistetty, ja rapujuhlissa syödään rapuja ja paahtoleipää sitten ehkä. Mutta
sulla on aika niukka tuo ruokalista tuossa rapujuhlissa. Tullaan varmaan eri perinteistä.
Se on mahdollista, tai sitten mun perinteeni on niin kevyt tässä kohtaa, että mä en puhu niin syvällä kokemuksen rinta-äänellä kuin mitä ehkä kuuluisi, kun toimittajana tämmöistä aiheesta lähtee ohjelmaa tekemään, mutta joka tapauksessa siihen tuntuu liittyvän tämmöisiä muotoja. Rapun, kun sitä syödään, niin sitä perataan tietyllä tavalla, ja siinä on omat työkalut ja ehkä joku semmoinen oma rytminsä. Eihän suomalaiset nyt varmasti ruokapöydässä kauhean usein esimerkiksi laula, mutta rapujuhlassa näin tehdään. Niin miten tämmöinen liturgia teidän silmissä näyttäytyy siinä rapujuhlassa? Kuinka olennainen osa siinä on se, että siinä on tosiaan tämmöiset tietyt muodot?
Se varmaan riippuu siitä yhteisöstä tai siitä seurapiiristä, jossa sitä syödään. Että kun senkin voi niin monella tapaa tehdä, että on ollut monenlaisissa rapujuhlissa ihan yksinkertaisen kaavan mukaan tai sitten vähän vaikeamman kautta, mutta mitä Johannakin tuossa toi aikaisemmin jo esille, että ruokakulttuuri ja se tavat on niin kuin jatkuvassa muutoksissa ja eri yhteisöjen piirissä erilaisia, mutta miksi ei? Kyllähän se kaikki käy, ja ehkä se tekee rapujuhlasta just hauskemman ja mieliin painuvimman, jos siihen kuuluu aina tietyt samat toimet.
No, mä uskoisin, että yksi niin kuin rapujuhlat on niin kuin esimerkki siitä, että meillä on olemassa niin kuin tämmöinen laaja-alainen niin kuin väljähköformaatti sille, mitä tehdään. Ja sitten on olemassa, niin kuin, koska rapujuhlat tuntuu myös olevan usein sellainen, siis en väitä, että jos munkilaisia, mutta on aika paljon niin kuin sellaisia vakiintuneita seurueita, jotka viettää kerran vuodessa aikaa yhdessä ja nimenomaan niin kuin rapujen seurassa ja siinä on niin kuin tiettyä hauskaa kausiluonteisuutta sekä niiden rapujen syömisessä että ikään kuin siinä niin kuin seurallisuudessa. Ja silloin tietenkin on ehkä esimerkiksi vaikka juomalaulujen suhteen niin kuin tiettyjä juomalauluja, jotka tulevat jossakin vaiheessa ja jokainen saa ikään kuin oman suosikkinsa. On olemassa erilaisia muunnelmia siitä, että kuinka usein sitten niin kuin otetaan snapsia ja missä kohtaa, miten tarjoillaan ne ravut. Esimerkiksi tämmöinen yksityiskohta, että useinhan on ajatellaan, että on kohteliasta tarjota niin kuin rapuvarilta vierustoverille niin kuin kaikkein muhkein rapuja, tämän tyyppisiä asioita. Miten asetellaan lautaselle rapujen päät, että seurataan vähän sitä, että joku ei ahmi niitä liikaa ja missä vaiheessa katsotaan, että tämä kuuluisa pahtoleipä, joka muuten ei kuitenkaan ole Suomessa niin hirveän vanha tuote loppujen lopuksi, niin on niin kuin riittävästi niin kuin täynnä ravunpyrstöjä, että voidaan ehkä kohottaa malja ja näin poispäin. Että tässä on varmasti monia tämmöisiä niin kuin tulkintoja. Sitten mä oon joskus välillä niin kuin kiehtunut se, että vaikka meillä muissakin vuotuisjuhlissa on, erityisesti joulussa, on paljon joulukoristeluita, niin harvassa juhlassa ollaan myöskin sillä tavalla niin kuin Marit voi ehkä kommentoida tätä, että mitä olet mieltä tästä, mutta siinä on sellaista tiettyä sellaista niin kuin leikkimielisyyttä ja näiden ruokalappujen myötä myös jopa semmoinen niin kuin aavistus siihen, että nyt saa niin kuin roiskuakin tyyppisesti. Että se on musta kiehtovaa, että millä tavalla niin kuin pysytään niin kuin ikään kuin sen rituaalin puolella, eikä lähdetä niin kuin täysin karnevalistisesti, mutta sallitaan ikään kuin siihen niin kuin rituaali myös niitä niin kuin muunnelmia, jotka taas niin kuin mun nähdäkseni on yksi niitä asioita, jotka ylläpitää tällaisia vuotuisjuhlia, että jos ne saa niin kuin kehittyä ajan myötä ja löytää ikään kuin vuoteen 2021 sopivan muodon. Esimerkiksi nyt mä mietin, että onko meillä niin kuin rapujuhlia, jossa on 2 metrin turvaväli, että siinä saa laulaa sitä aika lujaa.
Joo, mutta laulaminenhan oli juuri tässä kiellettyä, mutta
totta.
Joo, mutta ihan tämmöisissä rapujuhlien järjestämisohjeissa, niin kyllähän siellä kehotetaan laittamaan sellainen pöytäliine, joka sietää likaantumisen. Ja sitten meillä on nämä ruokalaput ja koristelut ja sitten aivan ravunsyöntiin liittyvät omat aterioimisvehkeet, eli rapuveitset, joita ei varmaankaan käytetä oikeastaan missään muussa tilaisuudessa kuin näissä muutamissa rapujuhlissa, mitä sitten kukin järjestää, mutta edelleen noihin liturgioihin palatessa, niin, ja mitä Johannakin toi esille, että on ne tietyt porukat, jotka vuodesta toiseen juhlii ehkä vaan rapujen puitteissa, ja silloinhan niitä muodostuu niitä omia tapoja ja käytänteitä, joita sitten halutaankin ylläpitää. Ja sellaisiakin, ehkä niin kuin vanhojakin, jo meidän mielestä.
Niin karnevalismi ruokailessa on aika kiinnostava siinä mielessä, että kun nyt tunnetaan valtakunnan historia tällä ruuan saralla, siitä ei koskaan ollut ylenpalttisesti ennen nyt moderneja aikoja, niin karnevalistinen ote ruokailussa varmasti edellyttää sitä, että ruokaa on jotenkin karnevaaliksi asti olemassa. Että jotenkin voisi ajatella, että tämmöisellä irrottelulla ruokapöydässä ei voi olla kauhean pitkä perinne kuitenkaan Suomessa.
Ei luonnollistikaan ei. Ja itse asiassa niin kun, se on niin kun, tietyllä tavalla niin kun semmoista asiaa, mitä mun mielestä voi myös niin kun jännästi miettiä, että esimerkiksi suomalaisilla on musta ihastuttava tapa määrätietoisesti joissakin tilanteista lyödä yli. Ja tässä tulee myönteinen esimerkki, joka nyt loikkaa pikkasen ravuista, vaikka keitetyt ravut ja punaiset silit voi olla samaa värimaailmaa, niin se ajatus siitä, että kun ruvetaan ikään kuin syömään Suomessa chiliä, niin eiköhän sitten järjestetään niin kuin chilin syömiskilpailuja vähän samaan tyyliin kuin järjestetään saunomisasioita. Kyllä siinä on niin kuin tiettyä mun mielestä reipashenkisyyttä. Ja sitten samaan aikaan mua ihastuttaa se, että niin kuin Suomessa on kuitenkin niin kuin syntynyt niin kuin liiketoimintaa sivien ympärille. Juuri tämän eräänlaisen niin kuin Hurtin lähestymistavan kautta. Ja siis yksi sellainen minusta mielenkiintoinen piirre ylipäätään niin kuin suomalaisessa ruokakulttuurissa on, mitä usein on niin kuin pakko tuoda esille, on se, että meillä on kuitenkin ollut niin kuin aika paljon semmoista, että me tavalla tai toisella niin kuin otamme myös niin kuin muista ruokakulttuureista tulevia vaikutteita omaksemme niin, että niistä todella tehdään suomalainen tulkinta, eikä pelkästään aina niin kuin haluta toistaa sitä ikään kuin autenttisena. No tästähän tulee sitten kovin kiinnostavia keskusteluja ja ajatuksia siitä, että mikä on niin kuin alkuperäinen ja mikä on autenttinen. Mutta mä luulen, että yksi sellainen ydinasia on se, että on myöskin niin kuin, tällaista rohkeutta niin kuin tehdä niitä tulkintoja. Ja sitten voidaan sitten täällä keskustella, että meneekö siteen vai saveen, niin, vai minne menee. Kiitos.
Toi huumorin viljeleminen hän on periaatteessa aina kuulunut näihin rapujuhliin, näihin herrojen metkuihin, niin kuin niitä on luonnehdittu, että kutsukortista lähtien kaikki on saattanut olla tavallaan humoristis sävytteistä. Ja toinen, mikä niissä tietenkin tulee voimakkaasti esille, on toi suomalaisten tapa käyttää alkoholia, että ravun viimeinen matka, sille tarjotaan se aika kosteana. Ja jotkut on ajatellut, että ehkä tämä termi krapula, niin sekin tulisi näistä krapujuhlista, mutta eihän se niin välttämättä ole tietenkään, että se tulee ihan muualta. Mutta kyllä se mun mielestä todella poikkeuksellinen juhla on suomalaisessa juhlaperinteessä, että enemmän me ollaan sellaisia hillittyjä juhlijoita kuitenkin ja myös hillittyjä syöjiä yhä edelleenkin.
No te olette sanonut tässä nyt, että tämä rapujuhlan kulku on fleksiibeli, se on perinne, joka elää koko ajan eteenpäin ja uudet sukupolvet siitä omat variaationsa luovat. Mutta semmoinen kysymys tässä kuitenkin kummittelee takaraivossa, että jos rapujuhlissa haluaa tehdä oikein karkean etikettivirheen, niin mikä se semmoinen voisi olla? Kollegani Pauliina Grymi, joka tätä käsikirjoitusta kanssani teki, niin hän totesi, että omalla kohdallaan suurin virhe, etikettivirhe voisi olla se, että ei ole kotona syönyt tarpeeksi tukevaa ateriaa ennen kuin lähtee rapujuhliin, mutta miten rapujuhlassa mokataan varmuudella?
No musta tuntuu, että jos ei sieltä ravusta sitä lihaa saa irti, niin se on ehkä se onnettomin ja suurin moka, että kun siihen kuuluu kuitenkin semmoinen hurttihuumori ja ilonpito, niin vaikea keksiä mitään muuta. Myöskin tuommoinen vähän liiallinen alkoholin käyttökin on sallittua tietyissä piireissä ainakin. Että mitäs Johanna?
No mun mielestä tuossa niin rapujuhlien perinteeseen kuuluu kyllä aika vahvasti se, että jos on ensikertalaisia, niin heitä niin kuin opastetaan niin kuin arvostavasti, että näin. Mutta sen sijaan mä sanoisin, että yksi voisi olla se, että niin kuin ylenpalttisen alkoholin käytön ohella olisi se, että niin kuin ahmisi liikaa rapuja ja esimerkiksi niin kuin pinoaisi heti kättelyssä omalle lautallensa hirittävän kasan niitä, niin se olisi ehkä sellainen yksityiskohta, joka saattaisi herättää niin kuin kulmien nostelua.
Joo, koska niitä yleensä lasketaan semmoinen 10 kappaletta per henki, ja jos ei sitä tiedä, niin yhdyn tuohon.
Ja murjottamaan ei kannata ilmeisesti rapujuhliin myöskään mennä.
No ei kai mihinkään juhliin, mutta että sanoisin, että näin. Mutta tietenkin siis se, että vaikka voisi olla niin kuin tietyllä tavalla niin kuin vapautta olla vähän niin kuin monellakin tapaa iloinen, niin mä luulen, että kyllä niin kuin kaikki juhlat on se, että loppujen lopuksi niin kuin me löydetään aika nopeasti ne rajat, joita ei ole toivottavaa ylittää. Eli esimerkiksi se ei pidä valua pöydän alle. Niin kuin tuo pitää pysyä pöydän ääressä.
Tässä on viitattu tähän rapuperinteeseen ja sen yhteyteen sitten Ruotsiin. Tosin Maarit sanoit, että Pietarinkin täältä on rapuja aikoinaan viety. Ja tämmöinen venäläinen sananlasku kuitenkin on, että ne bis ribi irak riba. Se on suomennettuna, että kun ei ole kalaa, rapukin on kalaa. Ja jotenkin tämmöisestä sananlaskusta välittyy sellainen ajatus, että rapu ei kuitenkaan ole sitä kaikkein arvostetuinta ruokaa. Että se on kalan korvike. Silloin kun on huono kalavuosi, niin sitten on kai pakko syödä rapuja. Jotenkin vähän tähän suuntaan. Tämän taustalle niin miten rapu ruokana on arvostettu maailmalla? Me arvostamme sitä tämmöisenä kesäisenä karnevalistisena ruokana, mutta miten mahtaa olla muualla?
Kyllähän nuo hummerit ja langustit ja tämmöiset, kyllähän niitä on niin kuin arvostetaan ja on arvostettu kautta maailmaa, mutta en tiedä sitten rapulajeista, kun niitä on niin valtavasti, että missä mennään, mutta itse kun asuin monta vuotta Kiinassa, niin siellä kyllä syksyn tullen oli villatasku ravun ympärillä tämmöistä samanlaista, ei nyt samanlaista juhlintaa, vaan villataskuravun kauden juhlintaa kuin Suomessakin kiravun ympärillä, mutta on se ollut myös semmoinen kansanomainen ruoka jossakin siinä mielessä, että sitä ei ole arvostettu, mutta sitä on jouduttu syömään.
Mites Johanna?
No mä sanoisin sen, että ikään kuin sekä että kuten Maarit mainitsi, niin on olemassa tiettyjä äyriäislajeja, joita on arvostettu aika paljon, mutta sitten on olemassa myös niin kuin tietenkin niin kuin sitä, että ollaan niin kuin syöty niitä rapuja sen takia, että niitä on. Esimerkiksi niin kuin, mä muistelin, että siis Louisianassahan on näitä voileipiä, po'boy sandwich, jossa esimerkiksi aika usein on niin kuin uppopaistettua, olisikohan se soft shell, mitähän se nyt olisikaan ikinä suomeksi, niin kuin rapua siellä. Ja periaatteessa ne niin kuin, alun perin, ennen kuin niistä on tullut turistien houkuten, niin nämä tämän tyyppiset voilevat on kuitenkin ollut niin kuin, kansanruokaa. Että aika paljon se on vaihtelua. Mutta minulle tulee mieleen tästä näin se, että jos me nyt sanotaan niin kuin tässä kohtaa niin kuin osteri, niin luultavasti me niin kuin ajatellaan niin kuin osteribaareja ja champagnea. Mutta näissä niin kuin erilaisista niin kuin ruoka sekä perinteiden että raaka-aineiden niin kuin kiertokulusta mun mielestä yksi kans kiehtova esimerkki on se, että alun perin osterithan ovat olleet niin kuin köyhän kansan ruokaa. Että se ei ole ollut sellainen niin kuin ylellisyystuote, miksi me se tällä hetkellä varsinkin niin kuin länsimaissa mielletään.
Arvoisat kuuntelijat, te kuuntelette Yle Radio 1 Kulttuuri Ykköstä. Me puhutaan suomalaisista kesäruuista, kuten ne, jotka olette alusta asti olleet mukana, niin huomaatte, että ravuista on aloitettu tämä keskustelu. Tämä voidaan vähän laventaa tätä aihetta tästä eteenpäin. Keskustelemassa ovat ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä ja sitten ruokakulttuurin tutkija, kansantieteen dosentti Maarit Knuuttila. Minä olen Ville Talola. Tuossa jo viitattiin alkupuolelle, että historiallisesti suomalainen ruoka on ollut vähän niukkaa. Ei sitä ole oikein karnevaalia saanut aikaiseksi kovin pitkään. On syöty sitä, mitä on saatu, mutta jossakin vaiheessa tämä alkaa muuttua. Ehkä etumaisena niissä pöydissä, jossa tähän muutokseen on varaa. Mutta jos puhutaan jostakin muustakin kuin näistä aatelisista, niin milloin tavalliset suomalaiset ovat alkaneet tiedostaa jollakin lailla tämmöisiä sesonkeja omilla lautasillaan?
Tuohon on pakko sanoa, että aina. Koska tietyllä tavalla niin kuin ikään kuin, niin kuin oikeastaan me eletään ehkä nyt sellaista aikaa, koska sesongit eivät ole olleet niin, voisiko sanoa, niin kuin hallitsevia kuin joskus aikaisemmin, kun ihmisten on ollut pakko elää luonnonkierron mukaan. Ja esimerkiksi niin kuin säilämisen tavat ovat kuitenkin olleet aika rajalliset. Että oikeastaan musta on niin kuin kiinnostavaa se, että ollaanko me nyt semmoisen äärellä, että aletaan niin kuin tunnistaa entistäkin enemmän ja oikeastaan ehkä arvostaa niin kuin näitä sesonkeja. Ja siinä mielessä tietenkin, vaikka meillä on niin kuin, Suomi on niin kuin 4 vuoden ajan maa ja meillä on varmastikin niin kuin, oikeastaan kaikki näihin vuoden aikoihin liittyviä tämmöisiä niin kuin kausiin liittyviä ruokaperinteitä, niin kesähän on ehkä kuitenkin sellainen, jossa voisi sanoa, että suomalainen identiteetti jotenkin näkyy siinä, että me arvostetaan tiettyjä niin kuin kesäaikaan tulevia raaka-aineita ja pidetään niitä jollain tavalla osana niin kuin suomalaista identiteettiä, uudet perunat, mansikat, jotka ei myöskään tietenkään historiallisesti ole mikään, siis viljelyt mansikat, ei ahvamansikat, eivät kuitenkaan ole olleet niin kuin vieraana meni ihan mielettömän pitkään. Niin kesän aikaan on paljon semmoisia asioita, jotka liittyy kyllä hyvin vahvasti tähän sesonkiajatteluun. Ja mun ymmärrys on esimerkiksi se, että yksi niistä selvistä niin kuin suomalaisista juhannusruuista, jota mulla ei ole kyllä ollut ilo maistaa, ja mä odotan, että mä vielä saan sen tilaisuuden elämässäni, eli käsittääkseni Pohjanmaalta, varsinkin Pohjois-Pohjanmaalta oleva makijajuusto, joka on ollut juhannusruoka, niin se on liittynyt siihen, että se on ollut semmoinen ajankohta vuodesta, jolloin lehmät ovat lypsäneet aika paljon, että siinä on sitten niinku hyödynnetty sitä, että sitä tuoretta maitoa on ollut saatavilla. Ja oikeastaan on ehkä, tai ainakin voidaan esittää tällainen niinku kysymys siitä, että onko itse asiassa nyt niin, että me alamme uudestaan esimerkiksi kestävän kehityksen hengessä miettiä sitä, että mitäs nyt olikaan nämä syömisen sesongit. Ja onko meidän ikään kuin pakko syödä ihan kaikkia samoja ruokia läpi vuoden, vai voidaanko me ajatella, että jotkin ruuat kerta kaikkiaan kuuluvat kesään?
Mitäs Maarit? Niin.
Sesongistahan on puhuttu jo viime vuosisadan alkupuolella, mutta se sesonki on tarkoittanut siis ihan sananakin ruoan suhteen, että kesä on tuoreen ruoan sesonkiaikaa. Eli se ei ole sillä tavalla niin kuin tarkentunut, niin kuin me nyt käsitetään, että tulee kukkakaalin sesonki ja uuden perunan sesonki ja sen ja tämän ruoan sesonki, vaan ylipäätään on season, jolloin on saatu tuoretta ruokaa. Mutta sitten tämmöinen uudempi sesonkiajattelu on tullut esille ehkä 1980-luvulla, että silloin on alettu kiinnittää huomiota siihen enemmänkin. Sitä mä mietin, että onko se tullut sitten muualta Euroopasta vai Yhdysvalloista, mistä on tullut paljon tämmöisiä trendejä, tai joihin on sitten napattu kiinni. Tämä tulee niin kuin hienojakoisemmaksi ja hienojakoisemmaksi, mitä Johannakin toi tavallaan esille. Että
näitä virikkeitä voidaan pohtia vähän tuonnempana vielä. Onko kesä merkinnyt suomalaisille, koska nyt me tiedämme, että se merkitsee kyllä, erilaisia tapoja valmistaa ruokaa? Siis toisin sanoen, että ruoka tehdään jossakin muualla kuin sisätiloissa. Kuinka varhainen historia tällaisella kesäsesongilla on tai kesäsesongin ilmenemisellä suomalaisessa keittiössä?
Siis Suomessahan on vuosisatoja tehty kesällä ruokaa ulkona. On ollut keittokotia ja joskus niissä on ihan ympäri vuodenkin sitä ruokaa valmistettu, mutta sitten viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä tämä keittokotarakennus ulkoa tavallaan alkoi häipymään, mutta nyt mikä on ollut aika hauskaa on ollut se, että näitä keittokotia ilmestyy taas Suomeen ja tässä näkyy tämmöinen perinteen yksi ominaisuus, että se saattaa heiketä, mutta sitten pullahtaa uudestaan aika voimakkaana. Että mäkin asun aika lähellä keskustaa ja täälläkin omakotitalojen pihalla on jo havaittavissa keittokotia, joissa kesällä nimenomaan valmistetaan ruokaa. Että sellainen perinne meillä on.
Ja nimenomaan, että jos puhutaan nykypäivässä siitä niin kuin kotona niin kuin siitä, ja sitten tietenkin on myös niin kuin kaikki ajatukset ikään kuin kesäkeittiöstä. Joka on siellä ulkona.
Sitten tulee mieleen muutamia tämmöisiä suomalaisia ihan perinnekesäruokia, jota ilman kesää ei tunnu tulevan. Silli ja uudet perunat. Mistä asti tämmöistä ruokaa esimerkiksi on ajateltu, että se on nimenomaan kesäruoka?
No uudet perunat.
Ovat kesäruokaa, totta. Niin.
Joo, mainintoja löytyy jo tuolta viime vuosisadalta siinä mielessä, että uusiakin perunoita voi syödä, mutta jos ajatellaan sellaista tarkkuutta vaikka taloudenpidossa, niin niitä on pyritty syömään kuitenkin mahdollisimman vähän ja kasvattamaan ne mahdollisimman suuriksi. Mutta sitten tämä uuden perunan ja sillin liitto, niin se juontaa jo siitä ainakin, kun Suomessa oli omia sillilaivastoja. Ja meille tuli ensimmäiset sillilastit siinä heinäkuun tienoilla, jolloin pystyi jo ottamaan perunaakin, että se oli vähän isompaa. Että se on semmoinen tausta tälle. Ja sitten toisaalta niin edelleenkin perunat ja suolakala on semmoinen suomalainen kesäruoka ja suolakala on ollut sekä kesän että talven yleisin tämmöinen särvin, jos voisi sanoa.
Joo. Ja jos katsoo niin kuin vanhoja aineistoja, niin se on oikeastaan niin kuin kiinnostava huomata, että tämä suolakala niin kuin perunayhdistelmä on itse asiassa niin kuin ollut varsin yleinen ruoka läpi niin kuin kaikkien niin kuin suomalaisten vaikka niin kuin yhteiskuntaluokkien. Tosin on aina muistettava se, että perunahan sinällänsä on varsin uusi tulokas näillä leveysasteilla. Itse asiassa niin kuin yllättävänkin tuore tulokas. Että,
kuinka niin, tuore se muuten onkaan?
No siis sitä tuli mun käsittääkseni niin 1700-luvulla jo kyllä niin kuin ikään kuin pappiloiden ja kartanoiden kautta, mutta käsittääkseni sitten koko niin kuin nykyisen Suomen peruna saavutti vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla. Että meillä on ollut niin kuin nauris ja lanttu niin kuin juureksista käytössä.
No jos me suomalaista kesäruokailua mietitään, niin mikä on se kaikkein leimaa antavin, niin se lienee grillaaminen. Grilli otetaan esiin takapihalle, niin silloin on ikään kuin varmat merkit olemassa siitä, että kesä on alkamassa. Mutta kuinka kauas taakse historiassa mennään, että tämä grillaaminen on tullut tähän suomalaisen kesäruuan valmistamiseen, suomalaisen kesänvieton osaksi?
Kyllähän se sieltä 50-luvun puolenvälin tienoilta alkaa se tavallaan tämmöinen grillibuumi, mutta silloin alussa niin itse asiassa kehotettiin ihmisiä rakentamaan sitä grilliä sinne omalle pihalle tiiliskivistä ja vaikka rappuritillä siihen päälle. Ja sitten tehdasvalmisteiset grillit tuli siinä 60-luvun taitteessa ja ne oli semmoisia usein sellaisia kokoon taitettavia grillejä, eli grillaukseen liittyy myös sellainen kulkemisen tai liikkumisen idea, että lähdettiin rannalle tai retkelle ja pantiin grilli pystyyn ja siihen sitten ne ruoka-ainekset.
Olisiko se vastinen nykyisin tämmöinen välillä ehkä surullisen kuuluisa kertakäyttögrilli, jota jää puistoihin?
Kyllä.
Tämä grillaamisen innovaatio, onko sekin Ruotsista tullut vai pitääkö mennä jonnekin pidemmälle mahdollisesti valtamerien taakse, jotta voidaan paikallistaa tämä kimmoke sitten siihen, että miksi grillaaminen yleistyi?
Kyllähän se Ruotsissa on todella yhtä yleistä kuin Suomessakin, mutta en mä lähtisi kaikkia ideoita niin kuin hakemaan kauhean kaukaa, koska kyllähän tämmöinen paahtaminen ruoanvalmistustapana on ollut yksi ja halstarikala, että periaatteessa voisi ajatella, että meillä Suomessakin olisi ihan omia juuria ja olisi keksitty tämmöisiä tapoja valmistaa ulkona vaikka halstarilla kalaa.
Ja niin kuin nimenomaan avotulella, että joo, eiköhän se ole sellainen, että se niin kuin löytyy kaikkialta niin kuin maapallossa, mutta voi ehkä ajatella sitä, että jos me katsotaan niin kuin 2000-luvun grillausta, niin siinä näkyy sitten niin kuin vaikutteita vähän eri puolilta. Sitten on varmaan semmoinen asia, mikä lähestulkoon niin kuin hävinnyt, mutta saattaa ainakin niin kuin Maritilla ja mulla olla mielessä on se, että aikoinaanhan oli myös niin kuin sitä, että yksi erityinen herkku olivat niin kuin kaupoista saatavat grillatut tuotteet, jotka pyöri semmoisissa vartaissa siellä, joka on niin kuin ikään kuin, mä eräänä päivänä mietin sitä, että ne ovat käytännössä melkein niin kuin kadonneet, koska ihmiset, se ei enää tunnu yhtä ylelliseltä kuin joskus 70-luvulla tai milloin niitä nyt olikaan. Ja se grillaushan on niin kuin sillä tavalla niin kuin musta kans jälleen kerran, niin kuin, kun tämä maa, jossa kisataan kaikesta, niin totta kai meillä järjestetään niin kuin pallogrillin avulla tehtävän grillauksen Suomen mestaruuskisat, joka varmaan on semmoinen, että se tuottaa monille tiettyjä niin kuin nostalgisia tunnelmia siitä. Sitten on myös niin kuin tietenkin, siis makkaratkin on ollut asia, jota meillä on ollut paljon, ja varmasti se niin kuin makkara on ollut se asia, joka on niin kuin ollut aika usein sitten siinä niin kuin semmoisella niin kuin yksinkertaisella grillillä, mutta nythän siis näkyy se, että aika paljon on tullut sen tyyppistä grillausta, jonka ehkä vaikutteet voidaan niin kuin löytää Yhdysvalloista ainakin, jossa sitten niin kuin on niin kuin jos jonkinlaista niin kuin vaihetta, ja se on huomattavasti paljon niin kuin monivaiheisempi niin kuin prosessi ennen kuin se usein liha on sitten niin kuin ruokailijoiden edessä, ja on savustusta ja maustamista ja monenlaista niin kuin vaihetta siinä, että siitä on selvästi tullut myös semmoinen hyvin niin kuin ikään kuin vakava harrastus nimenomaan tästä niin kuin grillauksen opettelusta ja sen salojen hallinnasta.
Joo, puulajeja voi olla erilaisia grillityyppejä, ne voi olla todella kalliita ja niihin tulee lisälaitteita, että se on tavallaan, siihen tullut semmoista hienosäätöä tosi paljon.
oman pihagrillini viimeisin lisälaite itse asiassa on pizzauuni.
No niin.
joka siihen laitetaan ritilän päälle ja se siellä mukavasti lämpenee ihan semmoiseen pizzauunimaiseen lämpötilaan tietysti, kun siellä alla hiilet hehkuvat. Niin tämä todistus, henkilökohtainen todistus lisälaitteiden käytöstä ja innovaatiosta. Johanna, täytyy kiittää sinua kauniista muistikuvasta, jonka muistelosi tästä kauppojen grillivartaista itselleni tuotti. Matkustin lapsuuteni 70-luvun Maxi-Markettiin Espoon Leppävaaraan ja näin nämä vartaat sieluni silmillä tässä edessä. Mutta tässä mainittiin Suomen suosituin vihannes monet vuodet sellaisena ollut makkara. Milloin se on tullut tähän ikään kuin suomalaisen kesäruuan kaanoniin vahvemmin sitten mukaan?
Siis meillähän on rikas ja pitkä makkaraperinne, mutta tämmöiset kansanomaiset makkarat, joita meillä on valmistettu, niin ne on liittynyt enemmänkin jouluun tai juhlapyhiin ja säilyttämiseen. Että tällainen teollinen makkara, esimerkiksi keinosuolimakkarat on tullut markkinoille 1963, että nämä on aika tuoreita tuotteita, no tuoreita, 60 vuotta vanhoja, mutta
ei siis juuri mitään.
Sillä ei ole niin pitkää perinnettä. Sehän on helpottanut tosi paljon tätä nuotiotouhua ja samoin grillitouhua, että kun makkara on saanut kaupasta valmiiksi pakattuna.
Ja sitä mä olin myös just sanomassa, että aikaisemminhan makkara on tehty niin kuin syysteurastuksen yhteydessä, että se ei ole ollut nimenomaan just niin kuin kesäruoka. Että se on ehkä tämä niin kuin tämmöinen niin kuin selvästi niin kuin modernimpi kesänvietto tapa, johon makkara liittyy, mutta siitähän on myöskin tullut niin kuin makujen sinfoniaa ja vaihtoehtoja on varsin runsaasti ja nimenomaan myöskin siinä otetaan sitten mallia niin kuin maailman muista ruokakulttuureista, kun maustetaan niitä makkaroita.
No kesäkauden
makkara ei sinänsä ollut mitenkään kauhean arvostettua joskus 50-60-luvulla, että se oli enemmän sellaisten yksinäisten miesten helppoa ruokaa, jota ei tarvinnut edes kuumentaa. Että siinä mielessä makkaralle on tapahtunut kyllä tämmöinen arvonnousu.
Ja kesäkaudella suomalaiset syövät, mulla on tämmöistä statistiikkaa, 60 miljoonaa pakettia grillimakkaraa. Ei ihan vähän.
Se on paljon se.
Ei ihan vähän. Helppo ja nopein taatusti maistuva grillien kevätherkku on grillimakkara. Ja kesäkaudella toukokuusta elokuuhun Suomessa syödään 21 miljoonaa kiloa grillimakkaraa. Joka päivä Suomen grilleissä paistuu 490 000 pakettia makkaraa. Että ei ihan vähäinen kesäperinne tämä makkara.
Voisi sanoa, että makkara on sesongissaan.
Kyllä. Kyllä.
Hei, lähetetäänpäs nämä suolaiset hetkeksi pois. Ja täällä on mainittu nyt jos yhtenä kesän merkkinä. Väittäisin, että jos joku marja pitäisi sanoa, että mikä on kesän marja, niin vastaus on mansikka. Mikä on mansikahistoria meidän kesäruokanamme?
No kyllähän sitä on Suomessa viljelty jo 1800-luvulta lähtien, mutta se on ollut kuitenkin semmoinen erikoisuus. Et mä en siihen ole tuohon mansikka-ajatukseen hirveästi perehtynyt, mutta onhan sillä tavallaan merkitystä siinä meidän ruokakulttuurissa, että me odotetaan mansikkaa ja sitten kun se tulee, niin me ehkä pikkusen juhlitaan mansikkakakulla näin, mutta sitten alkaa toi hillitön pakastaminen, mitä mä mietin tosi paljon, että miksi me ensisijaisesti laitetaan ne pakastimeen ja syödään niitä todellakin vähän. Että mun kaikki yhdet pakastaa juuri mansikoita.
Mutta ymmärrän hyvin sun ihmetykseksi, Marit, koska mä oon joskus miettinyt tuota samaa ilmiötä siitä, että suomalainen ruokakulttuurihan on perustunut vahvasti niin kuin varastointiin johtuen meidän maantieteellisestä sijainnista. Ja kun katsoo niin kuin tilastoja, niin näkee sen, että aikoinaan kun pakastin-niminen kodinkone ilmaantui, niin suomalaiset omaksuivat sen pakastittamisen todella nopeasti. Näkyy ihan tilastokeskuksen tilastoista, niin jollain tavalla mä oon ajatellut sitä, että se on niin kuin iskenyt tähän niin kuin varastoinnin iloon, ja sen takia sitä on ikään kuin jatkettu. Mulla on semmoinen, mä en myöskään hirveän hyvin tunne niin kuin mansikan historiaa, mutta niin kuin usein tällaisten niin kuin puutarhatuotteiden, marjojen ja hedelmien suhteen, niin se historiahan on vähän samankaltainen, että niitä on alun perin niin kuin viljelty pappiloissa ja kartanoissa, ja sieltä ne on sitten levinneet. Ja sitten mä olen myös ymmärtänyt sen, että Suonenjoella paikkakuntana on ihan isokin merkitys sille, että tämmöinen niin kuin ammattimainen puutarhan niin kuin mansikoiden tuottaminen tai kasvattaminen on niin kuin alkanut, mutta se on kyllä mun ymmärtääkseni niin kuin loppujen lopuksi historian aika vähän, mutta sitten tietenkin luonnonmarjoillahan on aika iso merkitys, että yhä edelleen niin kuin suomalaiset, vaikka marjastavat vähemmän kuin aikaisemmin, niin tekevät sitä huomattavankin paljon niin kuin kotitarpeiksi, ja silloin tietenkin myös niin kuin mansikoiden joukossa niin kuin ahomansikka on ollut saatavilla, mutta sitten tietenkin niin kuin mustikkapuolukka varmaan on ollut myös semmoinen, joka on ollut aika merkityksellinen. Kyllähän meillä on myös niin kuin löytyy erityisesti kansatieteellisistä kuvauksista niin kuin erilaisia niin kuin marjapöperöitä, jossa sitten on hyödynnetty näitä niin kuin suomalaisia metsämarjoja varsinkin.
Joo, niitä on syöty niin kuin välillä ihan kyllästymiseen asti. Just esimerkiksi mustikkaa, joka on ollut vaikea säilyä ilman sokeria. Et sitä on voitu kuivattaa jonkun verran, mutta on paljon kertomuksia siitä, miten päivästä toiseen syötiin just pöperöä, eli jauhoa tai talkkunaa, mustikoita ja sitten siihen ehkä piimää tai maitoa. Ja mansikasta sama juttu, että ei se välttämättä enää sit on niin herkulta maistunutkaan, mutta nyt mansikalla ja mustikalla totta kai on vähän erilainen asema meidän ruokakulttuurissa. Ja mansikkaa sanoisin, että arvostetaan aika paljon.
Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen, suora lähetys Yle Radio Yhdessä. Puhutaan suomalaista kesäruuasta. Vieraana ovat ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä ja ruokakulttuurin tutkija Maarit Knuuttila. Minä olen Ville Talola. Noista mansikoista minulla oli tämmöinen tiedonmurunen hallussa, niin tosiaan Suonenjoki oli tämä paikka. Siellä opettaja Olavi Leskinen joskus vuosien 1915-17 paikkeilla poimi 12 mansikantainta naapuritalon puutarhasta heinikon joukosta ja kantoi ne koulunsa tontille istutettavaksi, ja loppu on historiaa.
Eikö se ole ihana, että on mahdollista paikantaa niin kuin tiettyjen asioiden niin kuin, ikään kuin esiin tuleminen tai alkujuuret johonkin yhteen nimenomaiseen entusiastiin, joka on lähtenyt niin kuin viemään asioita eteenpäin. Voi olla, että niin kuin se laajempi kuva saattaa sisältää useampiakin ihmisiä, mutta musta on hauskaa, että tulee tämmöisiä innokkaita asioiden ajajia esiin.
Ja tarinoita.
Kyllä, ja tämähän on puutarhamansikka, sehän ei ole se sama mansikka kuin mitä täällä kotoperäisesti kasvaa. Se on siis pohjois-amerikkalaista peryä. Siinä on ristäytetty Virginian mansikka ja Chilen mansikka, ja sitten se on jalostettu toki moneksi lajiksi, mutta mennäänpä eteenpäin mansikoista, tai ihan kauhean pitkälle, koska ne saattavat liittyä kyllä tähän seuraavaankin kysymykseen. Yksi paikka, missä suomalainen kesäruoka näkyy, on erityisimmillään näkyy, on ehkä juhlapöytä. Ja perinteinen suomalainen kesäruoka on ollut, kesäjuhla on ollut häät. Miten tämmöisestä juhlapöydästä poimisitte sellaisena nimenomaisena suomalaisena kesäruoka-artikkeleina esiin?
No, yksi aika yllättävä asia näissä kesähäissä, missä itsekin on ollut, niin on se, että niissä on aika paljon samanlaisia ruokia, mitä talvihäissäkin on, että mennään laatikoilla ja karjalanpiirakoilla ja lihapullilla, että mä luulen, että tässä on tosi paljon alueellista vaihtelua. Eli pääkaupunkiseudulla varmaan syödään ihan eri, tai järjestetään ihan erilaisia ruokahäitä kuin mitä esimerkiksi sanotaan Pohjois-Karjalassa.
Niin siis mä itse ajattelisin sitä, että jos lähdetään vähän miettimään sitä niin kuin juhliin liittyvän niin kuin ruokatarjoulun perinnettä, niin siinä varmaan yksi keskeisimpiä on se, että onko ollut istuva vai seisova pöytätarjoulu ja mitä siellä on ollut. Ja siitähän on niin kuin selvästi se niin kuin yksi keskeinen alueellisten ruokakulttuureiden ero on ollut se, että lännessä on tarjottu seisovasta pöydästä ja idässä taas niin kuin istuvasta pöydästä. Ja sen takia myös pystyy niin kuin näkemään sen, että on niin kuin paljon semmoisia perinteisiä juhlaruokia, joiden niin kuin historiat ovat vähän erilaiset. Mutta mä ajattelisin sillä tavalla niin, että itseäni niin kuin ehkä tutkijana kiinnostaa se, että kuinka paljon meidän ovat niin kuin tällä hetkellä varsin iso juhla. Ne on niin kuin isoja merkityksinä juhla, niin kuin ne on tietenkin aikaisemmin ollut, ja se ei ole selvästikään niin kuin millään tavalla niin kuin pienentynyt, että järjestetään varsin prameita häitä, niin se, että kuinka paljon niissä on sitä, että jatkuu tämä tietty alueellisten ruokien kulttuuri, ja kuinka paljon niissä on sitä, että otetaan niin kuin muista maista mallia. Valitettavasti mä en tiedä tästä asiasta sen enempää, että nämä on enemmän tämmöisiä niin kuin arkisia havaintoja, mutta on ihan selvää, että ruoka yhä edelleen on aika tärkeä osa niin kuin hääperinnettä. Mutta taas sitten se, että tämä hääkakku mun käsittääkseni on kyllä aika tuontitavaraa periaatteessa, koska Suomessa ruvettiin leipomaan mun tietääkseni niin kuin tämmöisiä kermakakkuja vasta niin kuin sotien välisen aikana niin kuin 20-30-luvulla.
Kuinka yleistä on ollut tämä tämmöinen ruokapito? Koska jotenkin ajattelen, että ennen vanhaan on saattanut korostua enemmän tämmöinen makea puoli, vietetty juhlakahveja ja kakkoa ja pikkuleipää tarjolla, mutta onko tämä ruokapuoli ollut suomalaisessa tämmöisessä kesäjuhlassa aina jotenkin läsnä, miten ajattelet?
Kyllähän toi tuommoinen suolainen ruoka on ensisijainen häiden ja hautajaisten tarjoomus, että on rokalla on aika pitkälti menty tai hyvin vaatimattomalkin ruuilla. Ja sitten on ehkä ollut se kahvitarjoilu, joka ei ole läheskään ehkä niin runsasta kuin joskus 50-, 60-, 70-luvulla. Eli suolainen on ollut se tärkein ja se on nimenomaan ollut joku yksinkertainen ruoka.
Joo, mulla on ollut se niin, anteeksi.
Sano vaan, Johanna. Sulla on varmaan painavampaa kuin mulla.
Musta on niin ollut, niin tämä niin suomalainen niin kahvittelukulttuuri on itse asiassa mun mielestä aika fantastinen, koska se on, jos puhutaan rituaaleista, niin musta tuntuu, että sellainen niin perinteinen kahvittelu tai kahvitarjoilu on itse asiassa vielä tiukemmin säännelty kuin tosiasiassa rapujuhlat, koska siinä on niin vahvasti sekä niin kysymys siitä, että kuka aloittaa sen kahvipöydän, ja missä järjestyksessä tuotteet on ollut tarkoitus nauttia.
Mutta nämä makea leivonnaisjuhlat on enemmän ollut nimipäiviä ja syntymäpäiviä kuin sitten näitä elämänkaaren siirtymäriittejä ruoallisia.
Jos nyt viikonloppua kohti mentäessä joku rupeaa kotona pohtimaan, että mitäköhän kesäistä herkkuista laittaisi pöytään, kun mökille tulee vieraita tai jotain tällaista, niin nythän on niin, että hätä ei voi olla kovin suuri, koska vinkkejä tästä on netti täynnä. Ruokablogeja on hirvittävä määrä, some on täynnä ruokakuvia. Mun on pakko lähettää terveisiä kaverilleni Kimmo Fagerholmille, joka lähettää tosi usein Kimmon kesäkeittiöstä meille kaikille Facebook-kavereille herkullisen näköisiä kuvia ja saamme niistä nauttia. Onko nyt tapahtunut joku semmoinen suurempi suomalaisen ruokatietoisuuden esimerkki? Tästä vähän alkupuolella puhuttiinkin, mutta mistä tämä teidän mielestänne kertoo, että ei todellakaan ole pulaa tämän aiheen julkaisuista?
Se kertoo monestakin asiasta. Mun mielestä ensinnäkin siitä, että suomalaiset ovat myös niin kuin vaurastuneet toisen maailmansodan jälkeen niin paljon, että on myös niin kuin mahdollisuus tehdä erilaisia valintoja ruoan ympärillä. Sitten mä näkisin sen myös sellaisena niin kuin identiteettiin liittyvänä kysymyksenä siitä, että niin kuin ihmiset ilmentävät niin kuin omaa kulttuuriansa suomalaisuuden monia muotoja. Että tämä ei mun mielestä edes ole sellainen, että me käsiteltäisiin tässä kohtaa nyt suomalaisuutta niin kuin yhtenä kokonaisuutena. Ja sitten niin kuin selvästi osittain niin kuin vieläkin vallalla oleva pandemia on ehkä kääntänyt katseita ainakin osalla ihmisillä kohti ruokaa. määrää, mutta saman aikaan se on niinku sellainen asia, jota niinku pohditaan ihan valtavasta määrästä eri näkökulmia. Et se on, niinku, mä sanoin, että on identiteettikysymyksen, mutta se on niinku kestävyyskysymys, se on terveyskysymys, se on niinku ikään kuin kovin monenlaisia asioita, joka tekee siitä tämmöisen loistavan alustan jäsentää meidän nykymaailmaamme ja meidän nykyelämäämme.
Ja ehkä tämä antaa mahdollisuuksia niin kuin tulevaisuudessa pohtia vähän tarkemmin, että mitä just se suomalainen ruokakulttuuri voisi olla, koska sellainen keskustelu on käyty 100 vuotta, eikä ole vielä hirveän paljon pitkälle siinä päästy, että nyt katseet kääntyy ruokaan.
Loppuohjelmassa lähenee, mutta ennen kuin erkanemme, nostetaan vielä malja ja kurkistetaan, mitä kesäistä suomalaista siellä on. Rapujuhlissa tietenkin juodaan snapseen, mutta mikä olisi semmoinen hyvä kesäinen juoma, joka teidän mielestänne sinne lasiin kannattaisi annostella, että varmasti päästään suomalaiseen kesäruokakulttuurifiilikseen?
Louhisaaren juoma. Teijuja juomaa. Mustaviinivarjan lehdistä tehty simamainen juoma. Suosittelen.
Ja piimähän on aina hyvä. Ja sit voisi tehdä vaikka puolukkapiimää tai mustikkapiimää tai mansikkapiimää. Se kyllä virkistää.
Ja sitten voisi ehkä sanoa, että olut, koska nythän me ollaan tullut, niin 100 vuotta sitten Suomessa oli ihan valtava määrä pienpanimoita. Nyt me eletään ikään kuin uuden tyyppistä niin kuin suomalaisen oluen panemisen renesanssia.
Uskotteko te semmoiseen mahdollisuuteen, että Suomi olisi viinimaa jonakin kauniina päivänä tulevaisuudessa?
Miksi tarttisi olla?
Tai jos viinin käsitettä vähän laajentaisi, niin ehkä siinä tapauksessa.
Mihinkä suuntaan sitä pitäisi laajentaa? Käsittämään viinimarjat.
Marjaviini.
Niin, olin juuri sanomassa itsekin sitä, että sit pitää miettiä, että mitä viini on. Mutta sitten on hyvä kysymys se, että pitääkö ihan kaikkea samaa tehdä kaikkialla maailmassa. Että voiko niin kuin ajatella, että iloitaan siitä, mikä on tyypillistä tietylle maantieteelliselle alueelle tai tietylle kulttuuriselle alueelle.
Kiitoksia tästä kesäisestä ruokakulttuurikeskustelusta, ruokakulttuuriprofessori Johanna Mäkelä ja ruokakulttuuritutkija ja kansantieteen dosentti Maarit Knuutila. Oli ilo jutella tästä teidän kanssanne.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tämä ohjelma, kuten kaikki muutkin Kulttuuri Ykkösen jaksot, löytyy tuota pikaa Yle Areenasta. Ja tässä vähän tietoja ohjelman tekijöistä. Äänitarkkailijana on ollut Laura Koso. Olli Kangassalo tuottaa Kulttuuri Ykköstä ja käsikirjoitusapuna minulla oli kollegani Pauliina Grym. Kiitos Pauliina tästä. Ja minä Ville Talola juonsin. Huomenna perjantaina puhutaan lomailun ja matkailun historiasta. Tuula Viitaniemi juontaa huomisen Kulttuuri Ykkösen tältä päivältä. Kulttuuri Ykkösestä kuitenkin toivotamme hyvää päivän jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Kuulemiin.